8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Klasika Plus. Svaka naša emisija u suštini predstavlja jedno lepo muzičko putovanje, ali ovoga puta izabrala sam kompozicije koje već u nazivu sadrže ime neke zemlje koje je na određen način inspirisala kompozitora prilikom stvaranja. Krenut ćemo, naravno, iz Srbije, jednom srpskom igrom, ali za marimbu. To je kompozicija Nebojše Jovana Živkovića sa njegovog albuma Uneven Souls. Srpska igra perkusioniste i kompozitora Nebojše Jovana Živkovića u emisiji Klasika Plus, koja vas ovoga puta vodi na jedno muzičko putovanje. Bez sumnje, jedna od najpopularnijih kompozicija koje je njen autor već u samom naslovu, da tako kažemo, geografski definisao, jeste famozni Turski marš. Sasvim sigurno znate da je zapravo ova minijatura posljednji stav iz sonate u A-duru, koju je Wolfgang Amadeus Mozart komponovao najverovatnije u leto 1783. godine. Omiljeno delo pijanista nije naravno ostavilo ravnodušnim ni drugi instrumentaliste i tako je recimo poznati violinista Daniel Hope snimio verziju za violinu i kamerni orkestar i uvrstio je 2018. godine na kompakt disk pod nazivom Journey to Mozart.
Thank you.
Udaraljke u ovoj neobičnoj verziji za violinu i orkestar svakako naglašavaju činjenicu da je Mozart svoj turski marš komponovao inspirisan popularnošću kvazi turske muzike u Beču u to vreme, a taj turski element uvrstio je ovo delo među prva ostvarenja u evropskoj muzičkoj tradiciji koja pokazuju bilo kakav nezapadnjački uticaj. A slušali smo inače divan snimak Daniela Hope-a i Ciriškog kamernog orkestra. Još jedno delo precizne geografske određenosti dolazi nam iz Brazila. Heitore Villa-Lobos je napisao 9 brazilskih bahijana, kompozicije koje otkrivaju istovremeno njegovo brazilsko nasleđe i poštovanje koje je tokom celog života gajio prema muzici Johana Sebastiana Baha. Slušamo violončeliste Simfonijskog orkestra iz Nešvila na izdanju diskografske kuće Naxos. Bio je ovo jedan stav iz brazilske Bahijane broj 1 Eitorea Vilja Lobosa u današnjoj emisiji Klasika Plus, u kojoj smo krenuli na jedno muzičko putovanje i slušamo kompozicije koje u svom nazivu sadrže geografski pojam, preciznije ime neke zemlje. I sada idemo u Škotsku, zemlju u kojoj je čak desetak puta tokom svog kratkog 38-godišnjeg života boravio Felix Mendelssohn. Priroda i istorija Škotske inspirisale su Mendelssohna da napiše dve kompozicije, uvertiru Hibridi i simfoniju broj 3, Škotsku, kako je sam u jednom pismu sugerisao, mada takođe je pisao da se gnuša škotske narodne muzike i da nikako ne može da uhvati ambijent škotskih magli. Za neobičnu himničnu kodu simfonije obično se kaže da slavi mladu kraljicu Viktoriju, kojoj je simfonija broj 3 i posvećena. I upravo taj posljednji stav danas i slušamo.
Klasika.
Klasika plus.
Mnogi smatraju škotsku simfoniju Felixa Mendelsona njegovom najboljom simfonijom, ali je malo ko uspeo da na zadovoljavajući način objasni taj škotski nadimak. Najjednostavnije je zapravo reći da je delo nastalo podstaknuto specifičnim škotskim impresijama koje su se potom na zaista genijalan način razvile u celu simfoniju. Slušali smo finalni stav, Ivan Fischer je dirigovao državnim orkestrom zemlje u koju upravo stižemo na našem muzičkom putovanju, a to je Mađarska. Folklor ove zemlje bio je vrlo inspirativan kompozitorima kao što su Bartok, Kodaj, ali i Brahms i naravno najznačajniji romantičarski kompozitor mađarskog porekla Franz ili Ferenc Liszt. U njegovom opusu se između ostalog nalazi 19 mađarskih rapsodija za klavir, od kojih je druga sasvim sigurno najpopularnija i ona je recimo zaslužna za specifičan odnos koji prema muzici ovog kompozitora ima sjajni pijanista Lang Lang. Lista je, kako on kaže, zavoleo kada je kao dvogodišnjak prvi put čuo upravo ovu rapsodiju u crtanom filmu Tom i Jerry. Ali za kompakt disk koji je Lang Lang nazvao List moj klavirski heroj, izabrao jednu drugu rapsodiju, rapsodiju broj 6 u Des Duru. Oktave na kraju ovog izrazito virtuoznog dela priča su za sebe, tako da obratite pažnju.
Klasika plus.
Prilikom izbora kompozicije kojima osvetljavamo današnju temu, jedan od najvažnijih uslova bio je da osim jasne geografske odrednice predstavimo i što više različitih žanrova. Kada je reč o instrumentalnoj muzici, izbor je veoma širok, ali nema, čini mi se, tako mnogo scenskih, odnosno operskih ostvarenja i imena glavnih protagonista najčešće se nalaze u nazivima opera, ali ima i onih kojima kompozitor upravo svoje protagoniste smešta u određeni geografski prostor, odnosno neku zemlju, kao što je to učinio Rossini u operi Italijanka u Alžiru. To je komična opera o upornoj Italijanki koja putuje u Alžir ne bi li pronašla svog ljubavnika, koga Beg Mustafa drži kao roba. Ovo je ujedno prva od nekoliko opera u kojima je Rossini istaknutu ulogu poverio nižem ženskom glasu, koloraturnom mezzosopranu, rekli bismo danas, kakav je sasvim sigurno Elina Garanča. Slušamo njenu interpretaciju uz orkestar državne kapele iz Drezdena kojim diriguje Fabio Luisi.
sai chi sono ancor? Guarda, guarda, aspetta, 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 tu non sei, no, no, non sei, no, no, non sei chi sono ancor? Guarda, guarda, aspetta, 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 tu non sei, no, no, non sei, no, no, non sei chi sono ancor? Chi sono ancor? Chi sono ancor? Chi sono ancor?
Surba, bella,
entrata una donna come lei.
Elina Garanča kao Izabela koja iz Italije putuje u Alžir u potrazi za ljubavnikom. Slušali smo ariju iz opere Italijanka u Alžiru, Gioacchina Rossinija. A mi sada putujemo u Italiju muzikom Johana Sebastiana Baha. Mada smo, zahvaljujući njegovim svitama, na primjer, mogli da odemo i u Francusku ili Englesku, ovoga puta slušamo delo koje je objavljeno 1735. godine i to pod nazivom Concerto po italijanskom ukusu, odnosno kako je danas uobičajeno, italijanski koncert. Iako je delo nazvano koncert, jel, pisano je za solo instrument, to jest čembalo, sadrži tri stava u kojima je Bach imitirao koncertantni orkestarski princip koristeći efekte forte i piano sviranja na dvomanualnom čembalu. Slušamo umetnika koji se zove Jean Rondeau. Jean Rondo je odsvirao italijanski koncert Johana Sebastiana Baha. Iz Srbije, preko Turske, Brazila i Škotske, potom Mađarske i Alžira, stigli smo do Italije u današnjoj emisiji Klasika Plus. Mnogo je još destinacija koje ćemo muzikom obići nekom drugom prilikom. Svoje predloge za ta muzička putovanja pišite na adresu klasikaplus@rts.rs ili u istoimenoj grupi na Facebooku. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas do naredne nedelje.